Benvidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vince, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Ou o que non.
Bo día, xente riquiña que escoita o noso podcast. Como estades hoxe? Que tal, Vince?
Hola, todo ben, ti? Como vai?
Bueno, aquí andamos. Creo que a Sociedade da Neve levou absolutamente todo o que estaba nominada, ou case todo, non?
Case todo, sí, case todo. Creo que perdeu dous, pero obviamente os votantes dos Goya non escoitan o noso podcast.
Non escoitan e non están, se ve que non están de acordo con nós. Pero bueno, nos seguimos pensando que non merecía tanto. Había outras que merecían máis.
Sí, sí. E de ver a 20.000 especies de abella, por favor.
Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub.
A película que oímos falar hoxe é de
Sofía Coppola. Seguro que a todos vos soa moitísimo, a todos e a todas. É a directora de películas como Las Vírgenes Suicidas, María Antonieta, Lost in Translation, que ten un montón de pelis aí xa dende hai tempo. Para min é unha directora moi, non sei como dicilo, pero moi preciosista a hora de facer películas, e dicir, sempre cuida moito a fotografía, para o meu gusto, non sei que pensa Stevens. E as súas historias son bastante humanas e hai os silencios teñen como un papel bastante importante nas súas películas. A min é unha directora que recoñezo que me gusta bastante, aínda que algunhas das súas pelis un pouco máis que outras. E a peli da que falamos hoxe é dela. Non sei se queres dicirte algo máis, Vince.
Pois non, nada máis, só dicir que é outra película de unha muller sexualmente reprimida no mundo de Sofía Coppola, e esta vez ambientada nos anos 60, a muller de Elvis, Priscilla.
What's your name?
Priscilla Boyer.
You like Elvis Presley?
Of course.
Como dixen antes, a peli da que imos falar hoxe chamase Priscilla, vai da muller de Elvis. E, bueno, como dixen antes, un pouco ten que ver con outra muller que vive neste mundo e vemos unha perspectiva máis femenina, como xa fixo Sofía Coppola en María Antonieta.
Femenina ou feminista?
Femenina e feminista, eu diría as dúas cousas, non? Como ves a perspectiva do lado, bueno, da muller,
sí.
Non? Xa vimos a versión de Baz Luhrmann de hai dous anos de Elvis, e non podería ser máis distinta esta película. E menos mal, porque a mí non me gustou nada esta peli de Baz Luhrmann. Como dixetes antes, unha peli moitísimo máis humanista. Hai besos humanos. O sea, ao final, coñecemos a Elvis e a Priscilla e son dúas persoas. Non son, non sei, dous obxectos de purpurina, pelo e maquillaxe como son na peli de Baz Luhrmann.
Exacto, sí.
E, bueno, conta a historia dende a perspectiva de Priscilla, do amor que tiña con Elvis, dende que se coñeceron, ata o final. E, bueno, hai que dicir que os dous actores, tanto a que fai de Priscilla como o que fai de Elvis, fano bastante ben para min, especialmente Kaylee Spaney. Non sei se estou dicindo ben, pero é a actriz que fai de Priscilla. E a primeira vez que a vexo nunha película e gaño o premio de mellor actriz no Festival de Venecia. Desgraciadamente, non sei moi ben por qué, pero a peli de Baz Luhrmann tivo como 8 nominacións ao Oscar e esta película foi un pouco desapercebida cos premios e tal, porque ela, a verdade, que merece recoñecemento polo que fai, non?
Non sei se ter algo que ver coa relación de Coppola con Hollywood, porque ela, de feito, para conseguir financiación para esta película tivo moitos problemas, e conseguiu unha cantidade que se considera irrisoria no mundo hollywoodiense, a pesar de que foron 20 millóns de dólares, que, bueno, a mí me parece unha barbaridade, non? Pero para o mundo este, pois, non é moito. E eu non sei se estará relacionado, ou mellor, non o sei, ou que, non o sei, porque a min, para min, é unha película que algún premio merece, pero non
sí, estará, é sorprendente, non? Porque ao final é a fía de Francis Ford Coppola, xa tivo bastante éxito nos Oscar con Lost in Translation, non sei se gañou algún premio, pero igual mellor guión ou algo así. Pero sí, e unha das directoras, o sea, mulleres máis importantes do mundo inteiro, e sigue custando conseguir carros para facer unha película que, bueno, bastante triste.
Sí, básicamente, sí, é triste, así, resumidamente. Non sei se querías lanzar unha pregunta, dixeche antes.
Pois sí, e bueno, igual debería mencionar, non? Porque é unha historia de amor non moi bonito. É unha historia de amor bastante chungo. E
pues sí,
que non se mostra nada na película de Baz Luhrmann en Elvis. Pero Priscilla tiña 14 anos cando coñeceu a Elvis. Estaba estudando na escola secundaria. E bueno, ali empeza. El tiña 24,
sí,
creo que 10 anos máis.
Sí.
E ti, como sentiches vendo... Como trato Sofía Coppola, crees, este tema?
Eu creo que moi ben, a verdade. É dicir, eu podo sentir... Creo que está moi ben reflectida a relación entre unha persoa... Un home moi maior e unha rapaza moi nova. E creo que ademais se fai... Creo que ela fai un traballo moi bo, non só porque pon a Priscila por primeira vez... Non, o sea, dálle a ela o protagonismo inteiro, non? Ao final está baseado nas súas memorias, entón, bueno, pois conta a súa historia de nena, como ela pois se viu de repente nun mundo que absorbiu completamente, non? Porque de feito é que para min é a relación, pero por excelencia, dun narcisista con unha rapaza que se ve totalmente pois fascinada, non? Porque este home se fixa nela, non? E para min ten frases e ten momentos que están moi moi ben, non sei, que o diga unha psicóloga, pero para min representan moi moi ben a problemática que pois dunha persona como podía ser Elvis, que obviamente non o coñezo persoalmente, pero polo que se reflexa nesta película, clarísimamente o rapaz pois ten problemas, non? Entón, o bo é que por unha parte amosa o que sufriu ela estando nunha relación así, porque a máis ela, a min gustame moito, Coppola fai moito isto, non? Que mete a xente dentro de lugares e os lugares como que absorben a estas persoas, non? En Lost in Translation era o Hotel Hilton, non? Que ao final, pois, a relación dentro do hotel, para eles casi era como unha balsa, neste caso, non? De estar, pois, a toparse un rapaz e unha rapaza, que ao mesmo tempo, pois, mira, esta era unha relación de amizade e tamén de unha diferencia de idade moi grande, unha rapaza moi nova e un home senón xubilado, pois, case. E neste caso, pois ela, o sea, a min gustame moito como se reflicte isto, non? Como ela se vai quedando atrapada neste mundo preciosista, neste mundo de pois de grandes festas e non sei que, pero ela está soa, porque se te fixas, hai moitísimas escenas na que ela está absolutamente soa. E para min, o máis fascinante é que eu sentina como unha película de terror, ás veces. O sea, fai moi ben a representación de estar, de pasar ata medo. Hai escenas que dis, non? E ao mesmo tempo, el non é un monstro, que tamén o podes entender, que iso tamén é un punto a favor dela, non? Que quere dicir que non é que el fose un animal, con perdón para os animais, pero non é que fose un monstro sen alma, non? É unha persoa, era un, pues, un home que non sabe como relacionarse, clarísimamente, non?
Sí, sí, eu creo que moi ben explicado, estou completamente de acordo. Un par de cousas que queria dicir, a propósito do que dicías de que é un pouco unha película de terror, un dos meus críticos favoritos é un crítico inglés que se chama Mark Kermode, facía unha relación con Rebecca, unha película de Hitchcock, non sei se a viches,
sí, sí.
Pero de unha muller que múdase a casa cun nome e ela está ali un pouco para reemplazar a súa ex-muller. E un pouco ves a Priscila que chega a Graceland e ves que non é a súa casa, non é o seu lugar. E ela está fora de lugar. E está ali atrapada, un pouco.
E sen un pouco, porque o pai de Elvis dille nunca invites a ninguén porque esta é a casa de Elvis,
claro.
Non? E ao final, claro, ti dis, eu entendo, pero por outra banda esta rapaza ten, nese momento creo que xa ten 16 anos,
sí.
E é como, ostras, pero esta rapaza necesita socializar con máis xente, non?
Sí, no, totalmente, sí, a casa de Elvis. E bueno, eu creo que é unha historia moi interesante porque creo que mostra moi ben como é ser Priscila, porque ao final é unha persoa normal que por casualidade ou destino, mala sorte, boa sorte, acabou nun momento adecuado,
ou non.
Ou non. Para ser unha rapaza de 14 anos que acaba, o sea, xa non tivo a adolescencia, xa non tivo a posibilidade de ter unha vida normal.
Sí.
Quedou atrapada por Elvis porque é normal. Si de repente Elvis, a estrella máis grande da súa época, estás te facendo caso, como vas? O sea, volveste adicta. Como
claro.
Vas fixarte nos teus compañeiros masculinos no colexio? Como non? O sea, non?
Sí, e ademais ata os pais, non? Ata os pais ao principio son reticentes, pero despois en plan, wow, pero que é Elvis, non? E como
sí.
Nese momento, ademais, que era como casar a túa filla con alguén que lle dea un futuro, pois é como, wow, non? É unha pasada, porque en ningún momento... Bueno, sí que hai reticencias, non? Pero non é, non, non a intentan protexer dunha, do onde se vai meter ela, porque se vai meter, vai se marchar, porque ela vive en Alemanha cos pais, non? E vai marchar a Estados Unidos de volta a estar na familia del exclusivamente, non? Sí. Entón, non sei, é como... Para min, sí, tamén está moi ben representado isto de meterte na casa que non é túa, tamén... A mí tamén me gusta moito porque... Para min indicativo moi ben de para que vale o feminismo, non? E tamén é o tema de que el realmente está totalmente atacado por todos os homes que o rodean, non? Porque por unha parte o pai, a relación co pai é espantosa, porque o pai eu creo que o quere utilizar para gañar cartos, non sei moi ben, non sei moi ben nada de Elvis, pero é o que se ve na peli. E despois ten ao capitán, non? Ao seu manager, que é a persoa que tamén, non, lle di isto falo, isto podes facer, isto non, e entón el, sen xustificalo, porque é injustificable, que pasa despois? Que el se dedica a decirlle tamén a ela como vestir e como non.
O sea, bueno, creo que a película mostra, por un lado, unha relación moi rara, non, de unha persoa normal con unha superestrela, pero tamén mostra, creo que, os papéis de xénero, os roles de xénero da época, porque, sí, sí. Ao final, Elvis... É Elvis, pero tamén é un home da súa época. Así que creo que retrata bastante ben como sería a vida de moitas mulleres que están atrapadas nunha casa dun home que traballa e que lles diga, ti tens que facer así, ti tens que facer así, e teñen que estar un pouco caladas e seguir o que quere o home.
Por desgraza, isto sigue pasando, que pasa que, bueno, agora supoño que pues, xa non é tan común que ela non traballe, porque, jo, ela é que non pode nin traballar.
Ao final, tamén, é unha nena e non ten outra vida. Non tivo Exacto. tempo para facer outra vida. Esa, a súa única vida é facer o que queira Elvis, porque... e creo que un pouco por iso, Elvis quería casarse con ela porque foi un pouco unha muñeca, unha princesa, unha cousa que ten na casa.
Exacto,
non é outra superestrela, porque sí que se ve na peli que tivo relacións con outras mulleres famosas, superguapas, actrices, non sei que. Pero él quedouse con esta rapaza de 14 anos que atopou en Alemania.
Sí, básicamente polo que dís, porque era pues, bonita, manexable, pequena... vin antes un artigo, non, de unha revista que a chamaba como unha muller nunha caixiña, e que iso, non? El era a súa áncora a que volver, o seu... Ademais, a súa relación empeza así, porque ela de feito di isto nas súas memorias, non? Que a primeira vez que se viron e a razón pola que Elvis se enamorou, en teoría, que se soe amor, tanto dela foi porque ela escoitou, o sea, escoitou, no, cando el dicía que estaba mal pola morte da súa nai, non? E ela foi como, ai, mi pobriño Elvis que está tan triste, non sei que, non? E entón ela desaparece dentro del, porque el nunca lle pregunta, oye, ti estás triste ou non, non? Ela sempre que ela lle di botarete de menos ou quérote, nunca hai unha resposta pola parte del, por exemplo.
Sí, o sea, é interesante ler entrevistas coa Priscila de Verdade, bueno, que deberíamos decir que tamén foi productor ou algo desta película, así que sí que tiña un papel en como se fixo a película, pero ela é super fan de Elvis, sigue sendo... Sigue estando enamorada de él. Ela salvou Graceland, a casa de Elvis, porque querían vendela e ela non deixou que a vendesen.
Sí, sí. E foron amigos despois da ruptura,
E foron amigos
despois da ruptura. O pouco tempo que el durou, porque el durou despois pouco tempo, non?
Sí, creo que un par de anos máis e nada máis, pero non, es que ela di que era iso, o gran amor da súa vida e sigue dicindo iso, a pesar de todas as cosas que ves na película. E, bueno, unha cousinha, porque mencionaches que parecía pequeno algo así. E, pois, efectivamente, porque a actriz é super baixinha e o actor é super alto. O actor mide casi 2 metros e ela mide 1,50 m.
Claro.
Hai, non sei se o notas, pero creo que iso amplifica ainda máis que un superestrela cunha nena, porque o Elvis de verdade non era tan alto e a Priscila de verdade tampouco era tan baixinha.
Vale. Despois tamén quería falar da música, porque non aparece ninguna canción de Elvis. E é por un tema de dereitos, non teño entendido.
Acaba cunha canción de Dolly Parton e
sí,
sei que Elvis fixe unha versión desta canción.
Non lle deixou Dolly Parton. Vale. Non lle deixou porque dixo, ni de broma, mi canción, que te
vale,
fixo moi ben.
Vale. Pois non sei, pero iso sí, efectivamente, é super interesante. Temos aquí unha película de Elvis e non hai ninguna canción de él. Pero a música gustoume moito que poñen. O sea, lembroume moito das películas como Goodfellas de Scorsese. Ademais, ves o pelo de Priscila, o maquillaxe, coas as cancións dos anos 50, e moi Goodfellas, moi Scorsese.
E que para min Coppola é boísima escollendo banda sonora, teño que dicilo. E sí. English in Translation encantoume tamén a música.
Pero tamén, sei que está casada cun cantante, bueno, un tipo que ten unha banda, non sei que, e algunhas das súas cancións creo que tamén aparecen na película. E son, o sea, modernas, pero encaixan bastante ben con coas imaxes e a película.
Acabo de darme conta de que non é capitán, é coronel.
É o coronel, sí.
Perdón.
Sí. E casi non aparece nesta.
Unha... Aparece en chamadas telefónicas.
Sí, pero unha actuación espantosa de Tom Hanks na versión de Baz Luhrmann e menos mal non aparece nesta.
Bien. Non bueno, a roupa tamén é moi interesante que acabas de falar dela. Porque tamén indica ela como ela vai crecendo e vai cambiando a súa forma de vestir, non?
Sí, e bueno, lín unha entrevistora e ademais si comparas porque fixeron unha moi... recrearon bastante ben toda a roupa e o pelo e tal. Pero se miras as fotos de Priscila de verdade o día da boda, ves que ten menos pelo na película e menos maquillaxe, porque tiña medo de que ia parecer demasiado exagerado. Uh-huh. Así que baixaron un pouco o nivel de grandeza tanto de... Bueno, do look de Priscila, porque...
Ostras, que esos pelos de esa época era complicado, ¿eh?
Sí, sí.
De feito, no momento do parto, sae do hospital cun pelazo, que eu digo mi madriña, pero esta muller tivo tempo aí de facer o...
Yeah.
Pero sí, bueno, é que o dos pelos... O sea, o da moda é moi interesante tamén por isto, non? Porque ela ao principio viste moi como unha nena, porque obviamente é unha nena que vai ao cole. E despois, que este é outro temazo. O sea, cando empeza a vivir con Elvis, Elvis tamén lle mete no mundo das drogas, non? E ninguén se escandaliza demasiado. E isto está relacionado tamén despois con isto, con que él, ademais, despois empieza a decir como se ten que vestir, non? Que isto é básico de maltrato, non? Uh-huh. E por último, ao final, ela, sen embargo, para min empeza a vestir igual xa máis como ela quere, non? O sea, é unha evolución de ropaxe.
Eu sí que teño que ter, para min, o sea, gustoume a película bastante, pero para min o problema é o final e que eu sí que me custou, porque creo que conta unha relación que dura 15 anos, bueno, igual non tanto, 10 anos polo menos, e eu non sentín como pasaba o tempo, especialmente cara ao final da relación. Non entendía cantos anos estaban, o sea, tiveron pasado, xa. E un pouco ao final é como, bueno, xa está, acabamos aquí, e para min debería ter pasado un momento máis... o nivel emocional, o momento de comprensión da súa parte, de que, bueno, ahora tomo esta decisión, e un pouco foi un pouco, bueno, ahora tal, e acabamos, e chao. Non sei.
Porque para min, o sea, por unha parte, quere amosar que o tempo casi non pasa, para min, que mellor non é así, porque ela realmente é que tivo que aburrirse moitísimo.
E hai moi boas escenas que ensinan iso. O sea, que ela ali sen fazer nada dentro da casa, non? Iso ben, pero digo, non comprendi moi ben, vale. Pasaron ahora 5 anos, pasaron, o sea, ela sigue sendo unha nena, ahora máis adulta, o sea, non sei en que momento estamos na vida de Priscila e Elvis, o sea,
xa.
El, en algún momento, non? Volvese moi gordo e moi drogadicto e todo. E custoume máis... Eu creo que iso sí que está moi ben explicado na peli de Baz Luhrmann. E aquí...
Non sei, pero sí, pode ser. O que pasa é que a min, por exemplo, o final sí que me gustou, ¿eh? Somente vou dicir que a min o final sí que me gustou, para non dicir nada máis.
Claro, a min gustoume, como acaba, gústame, pero o nivel dramático creo que poderían telo feito mellor.
É interesante, isto podría dar para un... Tamén dicir que a súa filla sí que tiña máis medo da peli, que lle daba máis medo, así como a Priscila... Ah, bueno, que isto, aparte, está guai porque conecta coa película que fixamos anteriormente, que ti comentaxe que na Sociedade da Neve as personaxes, o sea, as persoas quedaron moi contentas co resultado porque se viron moi reflexadas na película. E aquí pasou o mesmo. Priscila viu a película, Sofía Coppola tiña moitísimo medo de mosarlla, e Priscila viu unha e sentiu que era a súa vida, e sentiu que era a historia que ela quería ter contado, non? Entón, isto a mí tamén me parece que é un punto pa película dela. E despois que a súa filla, Lisa Marie, que bueno, que morreu aí uns anos, tiña máis medo de como se representase ao seu pai como un maltratador, non? Como un depredador, dixo ela, literalmente. E nunca chegou a ver a peli. O que pasa é que a súa nai sí que di que ela pensa que estaría contenta co resultado. Non sei moi ben, claro, nunca o saberemos, pero sí.
Tampouco sei, pero creo que é importante dicir que tanto Coppola como eu, nos como público, creo que ves un retrato de unha persoa, pero como dixeches antes, eu non creo que mostre Elvis como un monstro.
No.
Mostre Elvis como un home do seu estatus, non? Que facía o que quixera E pero era unha persoa.
Sí, simplemente pues é un retrato.
Creo que unha peli, o sea, moi ben feita dende todos os lados, non? O sea, creo que non só mostra má perspectiva dela, pero unha perspectiva obxectiva da historia, non sei, creo que Coppola fixo moi ben. Sería difícil ter que facer maravales, non? Entre, bueno, retratamos a Priscila aquí para que quede contenta, pero tamén para contar a historia ben.
I want a life of my own.
Bueno, entón, veredicto.
Veredicto, para min, bueno, a min gustoume moito, incluso máis que outras películas de Coppola, creo. Creo que lle falta un pouco do final, como dixen antes, eu camaría un par de cousas ali.
Eu, de feito, recomendo vela no cine, se podes, porque, bueno, é unha peli, a ver, non é exclusivamente necesario podela ver en casa, Pero sí que, como comentábamos antes, é unha película que ten toques de terror, incluso, e hai algúns planos que está guai, porque hai como momentos fora de cámara, non sei, é unha peli que xoga moito con lo bonito e lo que non tan bonito, non? Entón, bueno, eu creo que é unha peli que amosa ben a relación de dúas persoas, creo que é unha peli necesaria en algunhas cousas, é unha peli que está guai que exista, porque é necesaria, e pode que axude algunhas persoas a entender a súa propia situación, que iso tamén está moi ben.
Non, eu creo que é unha película totalmente necesaria de non só mostrar as lendas como elves, como deuses, pero mostrar que tamén foron xente que fixeron cousas feas e de falar de con seriedade sobre racións tóxicas como estas que, bueno, non sei cantas pelis de Elvis fixeron, pero creo que ninguna fala de él, fala da verdade desta relación.
E nada, se escoitachedes ata aquí, moitas grazas como sempre por escoitar e vémonos no seguinte teleclube.
Vémonos, chao.